Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Polazak u školu kod velikog broja roditelja stvara uzbuđenje i nervozu koja se lako prenosi na djecu. Roditelje muče razna pitanja, od toga da li njihovo dijete spremno za polazak u školu, do toga kako će se pokazati na testiranju i šta sve treba da zna. A o tome danas govorimo sa pedagogom Natašom Zrnić iz škole Stanko Rakita iz Banja Luke. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro vama, Nado, dobro jutro svim slušaocima.
Evo, testiranje djece za upis u prvi razred dio je procedure prilikom upisa u osnovne škole. Početak je krenuo 1. februara, odnosno evidentiranje đaka, pa evo na samom početku da nam kažete više detalja s obzirom da evo sad postoji mogućnost i online upisa, odnosno evidentiranja djece.
Tako je. Pa trenutno je u toku procedura evidentiranja djece za upis u prvi razred. Evidenciju za upis roditelji mogu od prošle školske godine obaviti elektronskim putem platforme EDUIS, Ministarstva prosvjete i kulture i njihovog informacionog sistema EDUIS. Također, roditelji mogu dijete evidentirati za upis i direktno u prostorijama škole kod pedagoga ili psihologa uz potrebnu dokumentaciju. Evidentiranje za upis počelo je 1. februara, već su mediji to i objavili i mi u školama koji radimo, znači od 1. februara 2024. godine i traje do 31. marta 2024. godine. U prvi razred upisuju se djeca koja do 1. septembra navršavaju punih šest godina i ona djeca koja iz određenih razloga, da li zbog bolesti ili od određenih poteškoća, nisu ranije se upisala u osnovnu školu. U izuzetnim slučajevima može se upisati dijete i mlađe od 6 godina, ukoliko to roditelji žele ili insistiraju i smatraju da je njihovo dijete zrelo za upis, ali uz naravno testiranje komisije za upis i konsultacije sa njima da li dijete je zaista zrelo za polazak u prvi razred.
U svakom slučaju, evo sad, u ovom periodu je samo taj upis, odnosno evidentiranje, nešto da. Kasnije će biti testiranje.
Pa nakon evidentiranja, onda školska komisija za upis, koju čini pedagog, psiholog i profesor razredne nastave, zakazuju termine za testiranje djece. Prije samog testiranja roditelji trebaju u školu da dostave nalaz sa sistematskog pregleda od nadležnog ljekara, kao i nalaz stomatologa.
Evo na samom početku da vas pitam ono što vas sigurno svi roditelji pitaju kad dođe vrijeme tog testiranja. Trebaju li djeca da znaju da čitaju ili da pišu ili da broje?
To je najčešće pitanje koje roditelji postavljaju prilikom polaska djece u prvi razred. Dijete koje želi da čita i piše ne treba u svakom slučaju sputavati da to radi prije polaska u školu, ali ne treba vršiti na njega pritisak da dijete čita i piše prije polaska u školu. Roditelji mnogi žele da djeca već to savladaju prije polaska u prvi razred, pa možda da imaju manje nekih obaveza ili problema u prvom razredu. Međutim, sve učiteljice su tog stava da je bolje da djeca krenu u školu bez poznavanja čitanja i pisanja, jer učiteljice će ih naučiti na pravilan način taj proces, a lakše im je to nego da ispravljaju neke greškice možda koje su roditelji napravili učeći ih čitanju i pisanju.
A ukoliko dijete tog nekog uzrasta teško slijedi uputstva, teško odgovara na pitanja i izražava svoje misli. Na primjer, ne poznaje brojeve i slova, ne pokazuje neki interes za učenje. Ako pokazuje teškoće u finoj motorici, otkopčavanje, zakopčavanje i slično. Da li se onda postavlja pitanje da li treba da ide u školu?
Naravno da se postavlja pitanje i to je jedan i od dijelova testiranja koje mi obavljamo. Ispituje se emocionalna zrelost, obrazovna zrelost djeteta, da li je savladalo te neke osnovne radnje koje bi trebalo da savlada prije polaska u školu. Recimo samostalno odijevanje, obuvanje, vezanje pertli, na primjer, pakovanje torbe, samostalno pakovanje torbe, naravno u početku uz pomoć roditelja dok ne uđe to djetetu u rutinu, da samo zašilji olovku, da izvadi svesku, knjigu i ostalo što mu treba za školu. Dijete vremenom u tog prvog razreda razvija i naviku i tog izražavanja i zainteresuje se i motivacija djeteta za školu razvije se tek onda kad dijete krene u školu. U taj prvi razred oni jako vole da idu u školu, to znamo do prvi i drugi razred posebno. Njima je žao kad jedan dan propuste nastavu jer je nastava u tom periodu jako interesantna i učiteljice ih motivišu svojim, naravno, dobrim pripremama za rad.
Evo, vi ste rekli koliko je važno to testiranje koje će se sprovoditi nešto kasnije, dakle u maju mjesecu.
Jeste.
I to testiranje sprovodi stručna služba, dakle pedagog i psiholog. Da li može problem predstavljati i ukoliko, na primjer, dijete ne zna koliko ima godina, ne zna koje doba dana, kad se ustaje, kad se ide u krevet, šta se jede ujutro, šta se jede uveče, šta se radi kada je gladno ili kada pada kiša, kada ne zna šta je napred, šta je nazad?
Može predstavljati problem, međutim i takva djeca koja nemaju usvojena ta znanja upisuju se u prvi razred. Ukoliko imaju neku poteškoću, vrši se observacija, znači od u trajanju 3 mjeseca, od 1. septembra kad dijete krene u prvi razred, pa pratimo da li dijete ima neki nedostatak ili poteškoću u razvoju i tek onda šaljemo na procjenu komisiji u Centar za socijalni rad. Djeca se upisuju sad i sa teškoćama, to je već poznato da je inkluzija već godinama zaživjela, taj proces je u školi traje, tako da mi i djeci koja ne poznaju radnje, mi ih upisujemo u prvi razred. I onda ih pratimo.
Još vas moram pitati, da li je velik značaj kada dijete je bilo u kolektivu, dakle u vrtiću, obdaništu, ili kako sad imamo i tu mogućnost za onu djecu koja baš nisu išla u vrtić, nego onaj obavezni vid predškolske,
da,
u odnosu na djecu koja nisu bila?
Po tom pitanju sve individualno. Ima djece, većina koja su pohađala predškolsku ustanovu ili predškolski program za prije upisa u prvi razred osnovne škole, a ima djece koje su čuvale bake, koja isto dođu stvarno spremna i zrela za polazak u prvi razred. Tako da je sve nekako, rekla bih, više individualno, sve zavisi kako se s djetetom radilo, kakve su njegove navike, koliko je usvojilo do tog trenutka polaska u prvi razred.
A šta roditelji evo trebaju da govore svojoj djeci pred sam početak? Dakle, još je rano, relativno, tek se polazi u školu u septembru, ali u svakom slučaju da postoji nešto o čemu oni trebaju da pričaju sa djecom pred taj polazak, jer ima djece koja i negoduju zato što idu u školu.
Da, to je taj strah od odvajanja od roditelja, posebno djeca koja su provodila najviše vremena kući, koja su bila uz roditelje i oni negoduju najčešće. A polazak u prvi razred predstavlja veliku promjenu za čitavu porodicu, ne samo za dijete. A ono što bi savjetovala roditeljima je da ne plaše djecu školom. Imamo mnogo slučajeva gdje roditelji kažu, kad ih dijete nešto ne posluša, kaže, vidjet ćeš ti u školi, on će tebe tamo srediti, kako ćeš ti slušati tamo sve. Mislim da bi trebalo sa jednim pozitivnim stavom razgovarati sa djetetom o školi. Prisjetiti se nekih lijepih momenata kad smo mi bili školarci, pa pričati to djeci, odvesti dijete do te učionice gdje će boraviti, odvesti dijete na školsko dvorište, odvesti dijete da se igra sa vršnjacima, tu su obično ta djeca koja treba da pođu sa njim, možda će ići zajedno i u odjeljenje i da se dijete što više socijalizuje i da se predstavi škola u nekom pozitivnom svjetlu. Ni u kakvom slučaju dijete ne treba plašiti školom i da se tamo nešto strašno dešava.
Evo, većina stručnjaka kaže da djeci treba razvijati radne navike od malih nogu, bukvalno sa godinu dana već. Jest. Da oni imaju neke svoje sitne male zadatke i do škole, do polaska, dakle sa 6, 6 i po i skoro 7 godina bi trebali imati mnogo radnih navika. A upisom i početkom školovanja one se samo nadograđuju. Pa evo, da nam kažete one osnovne radne navike što vi kažete svojim roditeljima koje se moraju uspostaviti.
Dosta roditelji žele da poštede djecu u nekim poslovima, recimo, koje djeca mogu samostalno da obavljaju. Ili roditeljima se negdje žuri pa će oni to brže njih obuti, obući i ostalo. Djecu treba pustiti da se osamostaljuju. Kažu, sve što smo uradili za svoje dijete, uradili smo protiv njega. U stvari, dijete što može samostalno da uradi. Ono što može u kući da uradi, recimo da složi svoju garderobu, da poskloni igračke, da se samostalno, kao što sam već rekla, odjeva, obuva, da veže te pertlice, da uči. Mislim da se tako i stiču radne navike. To uđe u neku naviku djetetu kad svaki dan ponavlja tu neku radnju. U početku će to biti onako, roditelji neće biti zadovoljni kako je to složeno, kako su igračke pokupljene, ali vremenom će, ukazivajući na neke propuste, na fin, neki lijep način, dovesti tu radnju do savršenstva, jer nekad se zaista iznenadimo koliko djeca sama umiju. Prosto nismo svjesni koliko oni mogu, jer najviše roditelja radi umjesto djece, ono što djeca mogu. Naravno, ono što ne mogu, to roditelji treba da rade.
I nešto što je uvijek tema koju se govori uvijek najučestalije, pogotovo od roditelja, da li dijete može da sjedi i da sluša 45 minuta?
Pa evo sad drugačiji je koncept. U prvom razredu djeca ostaju 3 sata. U školi, s tim što se smjenjuje, postoji smjena rada i odmora. Ne sjede 45 minuta, sjede dok traje jedna aktivnost. Onda na početku same nastave imaju jutarnju gimnastiku ili dnevnu gimnastiku, sad zavisi koja su smjena. Tu se kreću, njima je najvažnije kretanje u tom uzrastu. Ni u kom slučaju ne treba da polaskom u školu prestane njihova igra. Oni se najviše igraju i u prvom razredu i kroz igru uče. Znači, igra je ipak i dalje njima najvažnija aktivnost i kroz koju najviše uče i kroz druženje sa vršnjacima u tom odjeljenju, i oni se i kreću po toj učionici. Učionica za učenike prvog razreda je specijalizowana učionica koja je prilagođena djeci tog uzrasta, gdje oni sjede po grupama, ne sjede ono klasično frontalno sjedenje, nego sjede po grupama i oni se kreću, ustaju, imaju razne aktivnosti koje uključuju kretanje. Znači, nije samo da sjede i pišu, znači postepeno se uvode u rad i onda tek od drugog razreda imaju čas od 45 minuta, tad su malo izreliji, tako da naviknu se djeca. Brže nego mi odrasli.
Da, učionica u tom periodu onda izgleda kao jedna vrtićka soba.
Jeste. Pa radi se po centrima. Svaka ta klupa i sto su jedan centar za likovno, za muzičko, za jezik, za matematiku, i onda oni se mijenjaju dok jedni rade matematiku, drugi radi likovno, i tako smjenjuju se aktivnosti, tako da oni mijenjaju mjesta sjedenja i tako da je uključeno i to kretanje i da se zadovolji ta njihova potreba za kretanjem u tom periodu.
Je li velika razlika prelazak iz prvog u drugi razred, s obzirom da, evo, kažemo da se tako reći igraju, druže, da je nekako neobavezno, a onda dođe drugi razred, moraju znati da čitaju, pišu, da obavljaju razne zadatke.
Pa da, već od drugog polugodišta prvog razreda počinje opismenjavanje, učenje prvih slova, mada i to ide kroz igru sve, a u drugom razredu se vraćamo na onu klasičnu nastavu, mada nemaju djeca u tom periodu mnogo časova, imaju 4 školska časa i oni to jako dobro podnose. Jeste im promjena malo u početku, prvo polugodište drugog razreda je navikavanje malo na takav način sjedenja, mada nije isključeno da djeca sjede i u drugom razredu u grupama. Ne moraju sjediti frontalno kao odrasli đaci.
Vi ste pedagog u osnovnoj školi Stanko Rakita u Banja Luci, također ste roditelj, imate da. 2 djece, kćerku i sina, yes. Također su i oni u osnovnoj školi. Ali evo da vas pitam, Koji su to problemi, odnosno situacije s kojim se najčešće susrećete kada je u pitanju evo ovaj najmlađi uzrast?
Najviše se susrećemo sa tim što djeca, sa tim problemima što djeca nemaju te formirane navike još iz roditeljskog doma. Recimo, učiteljice znaju pa do trećeg razreda nekoga da obuvaju, recimo, kad odlaze kući. Oni se izuvaju učionci prvog razreda ili kad je čas fizičkog, dijete ne zna samostalno da se obuče. To su neke osnovne stvari, mislim, koje bi trebali znati i prije polaska u školu, a da ne pričam kasnije. Individualno je sve. Neka djeca jako dobro prihvataju, jako dobro napreduju. I što se tiče i učenja, i pisanja prvih slova, i usmenog i pismenog izražavanja, dok neka, naravno, imaju poteškoće, malo više vremena provode sa mobilnim telefonima, laptopima, nisu navikla ni držati olovku. Tako da i tu se sve nekako svakom djetetu treba prići individualno, a kad bi bilo sprovodivo u našim školama individualizacija potpuna nastavnog procesa, da se svakom djetetu priđe u skladu sa njegovim sposobnostima i mogućnostima i da to bude škola po mjeri svakog djeteta. Jer nisu djeca kao i mi odrasli svi istih mogućnosti.
Opet ću se vratiti na ono pitanje, šta kad dijete smišlja neke izgovore da ne ide u školu ili bi ostalo u školi. Takav slučaj sam imala nedavno, odnosno čula sam od prijatelja da dijete neće iz škole da krene kući.
Pa ima i takvih slučajeva, a ovi što ne bi išli u školu, to je najvažnija dosljednost roditelja. Znači, jedina njihova obaveza je pohađanje nastave i obaveze školske i roditelj ne treba da, nijedna aktivnost ne treba da bude važnija od škole. Obično sad se tu često i sport nekako dovodi u vezu i djeca dosta izostaju zbog nekih sportskih aktivnosti pa ne dolaze u školu. Nekako ipak treba biti dosljedan i objasniti djetetu da je u tom periodu njemu škola najvažnija. Sve ostalo ima vremena i da nema izgovora. Svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete i ona će znati kada dijete traži izgovore i da li govori istinu ili ne, da li simulira nešto da je bolesno, da svaki roditelj će to prepoznati kod svog djeteta. Ima i slučajeva koji bi ostajali u školi. Mi imamo produženi boravak gdje cjelodnevni gdje djeca borave po cijeli dan i onda jako vole. Mislim, tu im je provode više vremena nego kući i to im je kao druga kuća. Onda u tom produženom boravku isto imaju različite aktivnosti koje ih motivišu da ostaju što duže u školi. Nekad dešava se sad kod tih mlađih uzrasta, pošto je produženi boravak za djecu od prvog do trećeg razreda, da roditelji dođu po njih i čekaju ih ispred, neće da idu dok nešto ne završe kao svoje.
Zato sam vas i to i pitala, jer upravo sam prije nekog vremena i čula takvu priču da. Mole djecu kao da su ih odveli u igraonicu, kao da su na nekom rođendanu ili negdje već, gdje im je toliko lijepo da djeca ne žele da pođu svojim kućama.
Posebno se dešava kad izađu u školsko dvorište, kad je lijepo vrijeme pa se igraju nečega napolju sa učiteljicom iz produženog boravka, onda ne bi išli kući nikako.
Da li tu onda možemo reći koliko je zapravo značajna ta struktura za djecu, jer ipak struktura postoji u tom produženom boravku.
Naravno, da.
A kod kuće možda i nema.
Nema, ali...
Desit će se da, na primjer, djete dođe kuće, roditelj još nije došao s posla i ono ne zna šta bi, možda će uraditi zadaću ili nešto, pojesti, malo se odmoriti, ali je prepušteno otprilike samom sebi. A u produženom ima ta struktura.
Da, pa mi imamo roditelje koji rade, na primjer, ostave djecu u 7 ujutru i dođu u 5 po djecu. To dijete cijeli dan boravi u školi i naviklo je već na tu strukturu u školi i naviklo je na svoje drugare, oni se jako brzo vežu. Kući to vjerovatno nemaju i taj roditelj kada dođe s posla umoran, vjerovatno ne može odmah da se igra sa djetetom, ima i druge neke obaveze, a ovamo je i društvo i učiteljica koja osmišljava njima aktivnosti, zato i žele da ostaju duže.
Jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
Jeste.
Izazovi školskog pedagoga u 21. vijeku su brojni. Područja vašeg rada počivaju i na izrazitoj svijesti o stalnim promjenama u vaspitno-obrazovnom sistemu. I evo da nam kažete šta je to što vi sada vidite kao jedan od izazova. Evo malo prije smo pomenuli zloupotrebu svih tih novih tehnologija, a evo djeca nam ne znaju pravilno držati olovku.
Jeste. Mi u školi sprovodimo kontinuirano i radionice i predavanja na temu zloupotrebe interneta i društvenih mreža. Toliko je to postalo rašireno da se više, da tako kažem, ne može ući u kraj tome. Meni je sad najveći izazov da se i roditelji edukuju na sve teme roditeljstva i posebno kada se radi o internetu i društvenim mrežama. Mnogi roditelji nisu upoznati da oni mogu i kontrolisati, recimo, vrijeme provedeno na mobilnom telefonu, sadržaj koje dijete prati, da mogu ograničiti to vrijeme. Tu smo držali i tematske roditeljske sastanke. Mislim da roditeljima treba pružiti informaciju da se i oni sami edukuju, jer vremena se mijenjaju, nisu ista vremena kao kad su roditelji išli u školu i sad kad njihova djeca idu u školu. Ne možemo to porediti uopšte. Mnogo toga se promijenilo, mnogo izazova pred našom djecom. Mi moramo biti stalni, ružna je riječ, kontrolori kao roditelji, svi. Moramo da pazimo šta djeca prate. Na internetu se svašta njima nudi, što oni poslije reflektuju na svoje ponašanje i u učionici, u školi, u društvu. Oni ne znaju još, to su ipak djeca, pa makar i dijete 9. razreda da ne zna da procijeni šta je dobro, šta je loše. U moru tih sadržaja koji se njima nudi. Jer je toliko toga da jako teško i roditelji koji prate mogu da procijene šta da im puste da gledaju, a šta ne. Jer ne možemo djecu, ja nisam ni za taj princip da se njima zabrani totalna upotreba moderne tehnologije, to ne bi bilo u redu jer ima i dosta svojih pozitivnih strana, ali više je ovih, nažalost, negativnih s kojima se svaki dan suočavamo. Kod mene djeca, kao kod pedagoga, dolaze samo inicijativno na savjetodavne razgovore i vjerujte, najviše problema su vezana za društvene mreže, za Viber grupe, za nasilje putem tih grupa, psihološko nasilje, mislim, vrijeđanje jedni drugih i tako neke situacije koje mi, kad smo mi išli u školu, ne bismo mogli ni zamisliti da bi se dešavale. Ali drago mi je, posebno djevojčice su otvorenije u tom i periodu puberteta od dječaka i jako često dolaze na razgovore. Imamo mnogo depresivne djece, tu je školski psiholog koji onda s njima razgovara. A ako ne može školski psiholog da riješi, upućujemo i dalje u Centar za mentalno zdravlje. Razgovaramo sa roditeljima kako se djetetu može pomoći. Tako imamo dosta aktivnosti. U svakom slučaju, roditelji moraju biti uključeni u rad škole i da su upoznati sa svakom aktivnošću koju mi sprovodimo. Da ne bude, ništa se ne radi sa djecom. Uvijek je to nekako u društvu takvo mišljenje vlada, a u školi je toliko aktivnosti za koje roditelji možda nisu čuli. A možda je to i do nas, možda treba taj segment saradnje sa roditeljima pojačati.
Ili prosto plasirati svaki sadržaj kao što danas svi koriste putem društvenih mreža.
Radimo, ali neko ne prati pa tako ima neko mišljenje ili ima i ono malo prebacivanje loptice, znate. Ako dijete ima neki problem, kriva je škola, nije kriv roditelji. I obratno, tako da svega ima.
Evo, ja rekoh, školski pedagog u osnovnoj školi pratite rast, razvoj, učenje, napredak učenika od ovog upisa kojim se sad trenutno bavite pa sve do završetka 9. razreda i to je jedna lijepa i zajednica, učenje, igra, druženje, razvoj u kojoj se svaki pojedinac razvija prema svojim individualnim sposobnostima. Ono što također evo možemo reći kao jedan od vaših zadataka jeste uloga školskog pedagoga u razvoju socijalnih kompetencija kod učenika, pa evo da nam kažete nešto i oko toga, jer vrlo često prebacujemo se sad s prvog i drugog na već 8. i 9. razred, vrlo često imamo problem taj što djeca ne znaju šta bi željela biti, šta izabrati. Roditelji su ti koji im nude, koji ih savjetuju, upućuju u dalje škole. Onda imamo i neki problem sa nekim uspjesima možemo u neke škole, sa nekim ne možemo. Zapravo, da kažem, vrlo smo ograničeni šta djetetu ponuditi, jer ocjena zapravo igra najveću ulogu.
Jeste, još uvijek nam je takav sistem da što se tiče dalje školovanja djeci, upisa u srednje škole, njihov uspjeh od 6. do 9. razreda se, kao što znate, boduje za upis u određenu srednju školu, tako da često dolazi se u situaciju da dijete, ukoliko je baš zainteresovano za određeno zanimanje, ne može željenu školu da upiše jer nije imalo prosjek koji ta škola zahtijeva prilikom upisa. Što se tiče rada u školi, mi imamo taj segment profesionalne orijentacije koju sprovode psiholozi i pedagozi u svim osnovnim školama. Mi pratimo kontinuirano djecu, kao što ste rekli, od 1. do 9. razreda. Često se u osnovnim školama otkrivaju i talenti i ukazuje se i roditeljima na to da djecu usmjeravaju u nešto za što je otkriven talent, recimo kod učiteljice ili kod nastavnika predmetne nastave. Mnogi su, zahvaljujući recimo nastavnicima fizičkog vaspitanja, postali uspješni sportisti njegovim sugestijama, usmjeravanjem, razgovorom sa roditeljima i ostalo. Tako da ne otkriva se u školi samo ono negativno u djeci i neke negativne osobine i nije samo da kritikujemo, nego posao škole je i svakog nastavnika, a i stručnog saradnika u školi da prepozna djetetu ono za što ima potencijal. Sad, da li će moći upisati, kakve su ocjene, kakav je uspjeh, opšti uspjeh na kraju, to je sad opet individualno sve. Sve zavisi od djeteta do djeteta i šta ko želi da upiše koju školu.
Evo, pred nama je sad taj neki period kad pogotovo deveti razredi uveliko razmišljaju, ima još uvijek veliki broj djece koje ne znaju kud bi pošli dalje, pa za njih, ako su bili naravno dobri đaci, uvijek je preporuka gimnazija, ali ima i onih koji bi voljeli da upišu nešto, da imaju neko zvanje sa tom srednjom stručnom školom, pa bi možda nastavili dalje na fakultetu. I tu igrate zaista jednu veliku ulogu zato što im ponudite i da upoznaju sve te vještine, zvanja, predstavite ih na najbolji mogući način. Još vas moram pitati, evo, generalno pomenuli smo i ove male i ove velike. Sa kakvim se još problemima susrećete? Šta vam je bilo najteže evo do sada s obzirom na dugogodišnji rad u prosvjeti i kako ste riješili te probleme?
U mom dosadašnjem radu ono najteže što je slušati porodične probleme djece. Ono sa čim djeca žive u porodici. Kad čujemo to, onda ne znamo koliko su naša djeca u stvari srećna što to sve ne proživljavaju. Imali smo i djevojčicu koja je bila žrtva zlostavljanja. Ima dosta nasilja u porodici. Ima dosta roditelja sklonih alkoholizmu, drogama. To su neki najteži momenti koje psiholog i pedagog podijeli sa učenikom i dijete dođe samo da se ispriča, da kaže došao sam da olakšam dušu, da s nekim to podijelim. Mi tad prvi put saznamo za tako nešto jer mi imamo protokol o postupanju u slučaju nasilja nad djecom i onda mi moramo da prijavljujemo i drugim institucijama kao što je Centar za socijalni rad. Policija se uključivala isto u nekoliko navrata. Dom zdravlja ukoliko je potrebno. Tako da to su neke situacije koje su nekako, više bi željeli da im pomognemo, a nekako osjećamo da su nam vezane ruke. Voljeli bi da sva djeca budu sretna i zadovoljna. Onda česti su sad u posljednje vrijeme razvodi roditelja. Tu najviše djeca pate i ispaštaju. Roditelji, ukoliko god da se slagali oko djece, po pitanju djece, nakon razvoda, djeca pate. Djeca vole i majku i oca. Jako im je teško ići u centar za socijalni rad pa kaže pitali su me da li želim s mamom ili sa tatom. Ja volim i jedno i drugo. Roditelji imaju problem između sebe, ali dijete nema problem s njima. Tako da je djeci u tom periodu jako teško prevagnuti na koju će stranu. Tako da to su neki iz porodice ti problemi koje mi nemamo ni ovlaštenja da idemo u porodicu, da mi sad to nešto, niti bi mi to nešto uspjeli riješiti, osim da saslušamo dijete i ukoliko se ne zna za neke detalje, da uključimo i ostale institucije i da nam pomognu.
Evo, polako smo stigli do kraja emisije. Rekoh u jednom dijelu da ste i majka i pedagog u školi i ponekad, kako vrijeme vam dozvoli, držite radionice o roditeljstvu, mnogo govorite, jeste. Imali ste mnogo iskustva. Pa evo za sam kraj možda jedan savjet za roditelje. ovo nedeljno jutro da evo možda iskoriste na pravi način sa svojom djecom, da ih osluškuju, da ih posmatraju, da nešto drugačije učine. Šta biste evo rekli o nekom savremenom roditeljstvu i imate li neku preporuku?
Ono što je najsigurnije je posvetiti vrijeme djetetu. Ne cijeli dan, neka to bude sat vremena, ali kvalitetno provedeno vrijeme sa djecom. Razgovarati s njima, znači više slušati nego postavljati pitanja. Mi roditelji obično smo skloni da postavljamo pitanja, oni nama odgovaraju. Za promjenu treba ih saslušati, čuti njihovo mišljenje. Ono, poruka za kraj, ljubav, ljubav i samo ljubav. I nek provode što više vremena vikendom, nedjeljom, u prirodi, u druženju sa svojom djecom, jer tu se razvijaju i čvršći i jači odnosi i, kažem, bez ljubavi ništa, sve nek počiva na ljubavi, svaki razgovor i svaki problem, ja mislim da ljubav može da riješi.
Dakle, da im budemo podrška i oslonac. I evo da im pružimo mnogo ljubavi. Nataša, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala, prijatno.
U emisiji Da rastemo zajedno ovoga jutra razgovarali smo sa pedagogom Natašom Zrnić iz škole Stanko Rakita iz Banja Luke. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.